Prijeten prvi decemberski torek vam voščim, Vanja Trkman. Konec tedna so se po državi večinoma že odprla smučišča in ljubitelji belih strmin so se lahko preizkusili na letošnji prvi smuki. Kako je v 8 minutah iz Bovca prispeti na kaninsko smučišče, smo preverili novinarji v petek tik pred začetkom zimske sezone na našem najvišjem smučišču na Kaninu. Ko smo se prestreleniškemu oknu približali po nekaj zares kratkih, a razburljivih minutah, ki jih popestrijo izjemni pogledi na kaninsko pogorje. To je eno izmed doživeti, ki jih v novi sezoni ponujajo na sončnem Kaninu. Smučišče je vrata odprlo v soboto in direktorica Manuela Božič-Badalic je pred novo sezono zaželela takole.
Da bi ta restauracija, to smučišče v letošnji zimi obiskalo čim več smučarjev in da bi bili zadovoljni. Začetek je bil obetaven, snega imamo zaenkrat dovolj, mogoče ga malce zmanjka proti dolini, ampak to je šele začetek zime.
Ob tem se nadeja, da bodo letos obratovali brez prekinitev. Ob pogoju PCT dobrodošla novost pa je, da v zaprtih žičniških napravah ni več omejitve števila potnikov.
Za nami je turbulentno leto od odpiranja, zapiranja v pretekli sezoni. Dejansko smo zimo vsa smučišča in tudi Kanin preživeli s pomočjo države. Če te pomoči v obliki subvencij, čakanje na delo doma, fiksni stroški in pa še posebej subvencija za žičničarje v okviru PKP9, ki je bila izplačana ravno pred dnevi vsem upravljavcem, se bojim, da bi slovenska smučišča marsikatero ostalo zaprto. Za čuda smo letos imeli več tujcev, kar 80%, za spremembo od lani, ko smo imeli praktično večino Slovencev, ki so koristili bone. Odkar je vlada v letošnjem letu sprejela bon 21, se bon 21 lahko unovči tudi za nakup smučarske vozovnice.
Žal pa ne bo na voljo skupna smučarska vozovnica za smučišče Sela Nevea. Povezava sicer bo, vendar pa bo za italijansko stran potrebno kupiti posebej karto zaradi omejitev, ki veljajo v sosednji Furlaniji Julijski krajini.
Mogoče se bodo ljudje za to odločali, mogoče ne. Seveda PCT pogoj je obvezen, tako kot pri nas tudi pri njih. Oni so trenutno v rumeni fazi, kolikor bi pa šli v oranžno, bodo pa prišli na PC. Pri nas je zaenkrat trenutno se slika izboljšuje, tako da mi bomo striktno kontrolirali PCT pogoj na vstopni postaji gondole, potem ga pa ne bomo več, ker načeloma drugače ne morejo potniki prideti sem, če pa priletijo s helikopterjem, morajo pa tako imeti tudi PCT.
Najvišje slovensko visokogorsko smučišče z najdaljšo žičniško napravo, dolgo kar 6 km, s 4 vmesnimi postajami, terja posebno pozornost, posebne priprave in usposobljen kader, ima pa, kot še poudarja Božič-Badaličeva, velik potencial in z izgradnjo gondole lepo prihodnost. In zamenjava se, kot kaže, obeta čisto v kratkem. Ostanite blizu. Naprave na Kaninu sedaj mirujejo, zagnali jih bodo ponovno konec tedna, ko se na to pričenja redno obratovanje. Letos se nadejajo, da brez prekinitev. In morda bodo po koncu zimske sezone že pričeli s prenovo dotrajanja žičniške naprave, ki bo dopolnila 50 let. Razprav in govora o tem, ali je tak projekt smiselen, je bilo veliko.
Takrat, ko se je Kanin zaprl 2014, smo videli, kaj Kanin za Bovec pomeni. Bilo je prazno, ljudje niso več prihajali in ko smo se odločili, da gremo v obnovo, moram reči, da je bilo precej skeptikov, ki so nam govorili, kaj pa gremo v to, kaj pa Bovec potrebuje. Danes mislim, da se je to mišljenje obrnilo in vsi nestrpno pričakujejo, kaj bo z novim Kaninom. Mi smo optimisti.
Tako je prepričan bovški župan Valter Mlekuš, kot tudi Daniel Krivec, primorski poslanec in domačin, ki je pravzaprav gonilna sila projekta.
Je bilo treba kar nekaj napora, da so se razmere tudi v smislu suporta strani države spremenile. Je bil sprejet tudi nek zakon, ki omogoča dodatno financiranje vseh smučišč, ne samo visokogorskih. Tako da neke stvari grejo v pravi smeri. Je pa res, da smo mi komunicirali že takrat, ko smo šli v obnovo po 3 letih mirovanja, da je to nekako prva faza, ki bo omogočila predvsem tistim, ki smučajo, da se prepričajo, da je to smučišče dobro, da ima prihodnost, da ima neko perspektivo. Vemo, da je to edino smučišče, ki v realnosti funkcionira kot čezmejno, skupno karto z na nek način tudi do neke mere skupnim dogovarjanjem, skupnim upravljanjem.
in tudi še vedno ostaja cilj priti do skupnega upravljavca. Na italijanski strani so tudi že naredili velik korak naprej pri prenovi naprav, ki so že v večji meri nove. Ta korak kaninsko smučišče še čaka in morda je tudi obdobje COVID-a ponudilo določene rešitve.
To mestno obdobje je omogočilo tudi državi, da pridobi kvalitetna sredstva tudi za pomoč v turizmu in tudi za investicije v take centre, kot je smučišče Kanin. Ta naprava je stara več kot 50 let, ni problem, da obratuje, vedno lahko zagotavljamo varnost, po drugi strani pa vprašljiva ekonomičnost in pa seveda tudi zadovoljstvo gostov, ki to uporabljajo. Mislim, da je nedopusten ta daljši čas prevoza, pa tudi vse hibe, ki jih ta stara naprava ne more odpraviti. Tu govorimo seveda o občutljivosti na veter, pa še drugih stvareh, ki so vezane na stroške vzdrževanja, ki so pri stari napravi enormno visoke.
Zato je jasen cilj, da se jih do leta 2023 zamenja.
Ta dolina, pa tudi ta regija, pa ne nazadnje tudi Slovenija, tako smučišče rabi, tudi zaradi vseh podnebnih sprememb, ki se nam pač dogajajo in edino smučišče, poleg mogoče še Krvavca, Vogla, je Kanin, ki zagotavlja neko dolgoročno stabilnost v smislu smučarske ponudbe in bi bilo tudi strani države nespametno, da tega ne bi razumela in podprla, zato na vseh pristojnih resorjih, ki imajo možnost, da podprejo ta projekt, zadeva teče.
Finančna konstrukcija se zapira. Projekt je ocenjen na dobrih 50 milijonov evrov, po novem letu pa bi lahko že šli v razpis za pridobitev izvajalca, ki bo postavil novo žičnico oziroma v celoti nov postroj.
Govorimo seveda tudi o zaščiti pred plazovi, pa dolgoročno seveda tudi o potencialnem zasneževanju, ker vemo, da na dolgi rok je treba mogoče tudi to urediti. Naši sosedi imajo to speljano do vrha svoje žičence, se pravi do meje, kar na nek način pomeni, da moramo tudi mi biti vsaj v tem zgornjem delu pripravljeni, da to zagotavljamo in temu je namenjen tudi nov projekt.
In kakšna je torej časovnica projekta?
Verjamem, da bomo do novega leta imeli dokument v roki, s katerim bomo lahko šli v naslednji fazi v to realizacijo in da pridemo v naslednjem letu že do začetka gradnje in 2023, če bo prav, tudi do eventualno že nove žičence koncem leta, kar mislim, da je sicer precej optimistično, ampak glede na izkušnje iz preteklosti mislim, da je realno.
Bo gradnja novih naprav ponovno zaprla kaninsko smučišče, so predvidene nove proge ali širitve obstoječih? O tem po skladbi. Kaninsko smučišče je pred obsežno 50-milijonsko posodobitvijo sedanje žičnice. Zadnje informacije o tem, kako se projekt razpleta in kaj je v načrtu, je na nedavnem srečanju na Kaninu podal Daniel Krivec, poslanec z Bovškega, ki si že vrsto let prizadeva za prenovo našega visokogorskega smučišča. Po sedanjih načrtih bi se prenova po razpisu za izvajalca del pričela v prihodnjem letu.
Če bi šlo vse po sreči, glede na koncept, ki ga pripravljamo, nobena zima ne bi bila izpuščena. Eno poletje pa seveda ne bi obratovalo, to pa logično.
Z novo napravo se tako obeta tudi nova trasa. Kakšna bo pretočnost krožno-kabinske žičnice? Se bo obstoječe smučišče tudi širilo?
Večina trase, vsaj v spodnjem delu, bo praktično identična, enaka. V zgornjem delu se trasa nekoliko spreminja, tudi postaja B, C in D se predstavljajo. Ravno iz tega razloga, da do neke mere bolj zaščitimo zgornji del proge pred vplivom vetra, po drugi strani pa tudi, da lahko usporedno gradimo celoten kompleks. Zgornja postaja vedno onemogoča ta izhod na vse proge, zato bo zgornja postaja predstavljena nekoliko više proti postaji zgornje Grabna, kjer pride ven, tako da bo iz nove postaje prehod na vsa smučišča brez, da je potrebno pešačiti.
Ob tem je predvidena tudi nova restauracija, prestavlja pa se tudi C postaja.
Tudi zaradi pač pogojev, ki so precej zahtevni na tej točki, kjer je zdaj postaja, jo je enkrat plaz že odnesel in jo je bilo treba na novo postaviti. Tudi izhod iz postaje je izredno strm in je malček neugoden, zato se postaja nekoliko zamika, s tem dobimo tudi lažji prehod na novo lokacijo na zgornjem delu. Enako velja pa tudi za B postajo, ki jo predstavljamo više, nekje na linijo ceste, ki prihaja iz Krnice, kar pomeni, seveda dolgoročno, če bodo zime ugodne, tudi možnost, da tisti turni smučari, ki pač smučajo skozi Krnico, pridejo bistveno prej na postajo B in s tem tudi omogočimo ta prehod. S tem, ko postajo premaknemo, se tudi približamo temu ziplajnu in se pol omogoči tudi boljšo povezavo in dostavo teh gostov v poletnih mesecih.
Z novo napravo naj bi od spodnje do zgornje postaje odslej potrebovali 15 minut.
Drug pogoj je 1500 potnikov na uro, kar je tudi petkrat več kot zdaj. Ne? Zdaj smo tam na 350 maksimalno, ne? Bodmo realni, kar mislim, da zadošča za naslednjih 50 let, če smo pošteni. Koncept je, da se v zgornjem delu od C do D tudi poveča na 2000, se pravi bo koncept ko narejen, da se z dodajanjem lahko ta zgornji del tudi povečuje.
Medtem ko bo na spodnji postaji, ki ostaje na istem mestu, skladišče za gondole pod zemljo, v tem delu, kjer je sedaj parkirišče, pa je predvidena tudi parkirna hiša.
Se pravi, da omogočimo tudi turistom oziroma tistim, ki bojo uporabniki, neko večjo komoditeto, ne, da prijo praktično v parkirni hiši, tudi če je slabo vreme, na suhem in tudi grejo pol direktno na gondolo in enako velja za nazaj. Jasno pa, da bo treba tudi vse ostale storitve, kot je, ne vem, shranjevanje neke opreme, sušenje opreme, to, kar so neki trendi tudi po drugih državah, omogočiti tudi v tem sklopu teh novih pridobitev.
Kaj pa glede samih prog, se obeta kakšna nova, kaj bo s sedežnicami?
Proge se konc koncev vsake leto širijo, izboljšujejo, neke nove proge zdaj v tem trenutku, dokler ni v gradnji nova žičnica, nima smisla, ker je s to povezavo za dost prog. Jasno pa, da so neke ambicije in želje tudi po nekih širitvah, vendar o tem mislim, da je zdaj preuranjeno govoriti. Najprej dajmo ta prvi korak, možnost širitve seveda obstaja, tudi Krnica ne nazadnje, tudi na tem delu proti C postaji so še nekatere možnosti, ampak prvi pogoj je to, da omogočimo tisto osnovno infrastrukturo in izboljšamo dostop na hrib, tako po zimi kot po leti.
Odprta pa ostaja usoda sedanje restauracije Prestreljenik.
Tu še nimamo končnega koncepta, bomo pa seveda v tem času, ko se bo zadeva gradila, poskušali najti tudi neko optimalno rešitev za ta objekt, ker ima neko patino oziroma ima nek smisel in verjetno bomo šli v to, da se ga ohrani seveda z neko drugo namembnostjo, ki bo mogoče bistveno bolj koristila tudi centru v prihodnje.
Po glasbi še nekoliko podrobneje o novostih za smučarje v letošnji sezoni. Minula sezona na Kaninu je bila zaradi znanih razmer, tako kot po drugih smučiščih po državi, razmeroma skromna. Zato je bil več kot dobrodošel tudi obisk filmarjev, je pa nekoliko zadeve popravila poletna sezona, s katero so bili razmeroma zadovoljni. Na gondoli se je zvrstilo 23 tisoč potnikov, je povedala direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič-Badalič. In ob tem napovedala dva nova produkta v letošnji sezoni. Kako je z Bovškega letališča v le nekaj minutah mogoče priti na kaninsko smučišče, smo se lahko prepričali tudi novinarji, ki smo v petek preizkusili novost v ponudbi tako imenovani heliskiing, ki ga je predstavil pilot Nejc Kovač iz podjetja Flycom Aviation.
Mi s občino Bovec in pa smučiščem Kanin sodelujemo s dvema produktoma. Prvi produkt je heliski oziroma helilift. Tu si lahko smučari, ki želijo nek drugačno izkušnjo, jih lahko pripeljemo iz Lesc ali pa iz letališča Bovec na smučišče, kjer potem nadaljujejo s smučanjem. Drugi produkt pa je heliskiing. To pa pomeni, da lahko s helikopterjem na katerokoli lokacijo, ki je odročna, pripeljemo smučarje in od tam nadaljujejo s turno smuko. Pristanemo nekje na gori, izkrcamo ponavadi nekega vodnika in pa smučarje, ki si to želijo. Za ta namen imamo helikopter opremljen s posebno košaro, ki omogoča, da v njo zložimo smuči in opremo in potem smo pripravljeni.
Cene oblikujejo skupaj s Sončnim Kaninom, če vključujejo smučarsko vozovnico, in ker je veliko zanimanja za turno smučanje na Kaninu, letos posvečajo več pozornosti tudi temu segmentu, ki ga je predstavil domačin Robi Rot.
Kanin je tudi zelo zanimiva destinacija za turno smučanje oziroma za smučanje izven urejenih prog. Alpska šola Bovec v sodelovanju z Združenjem gorskih vodnikov Slovenije organizira razne tečaje in delavnice, plazovne delavnice, in turno smučarske delavnice, na kateri se lahko pač gostje podučijo o osnovah turnega smučanja in predvsem varstva pred snežnimi plazovi. Za Kanin je specifična ta pač orientacija proti jugu, kjer so pobočja relativno varna, in potem na drugi strani orientacija proti severu, kjer pa v bistvu že zahteva kar določeno znanje, da se lahko po teh terenih varno gibljemo oziroma varneje gibamo. In druga stvar, ki je na Kaninu zelo, bi rekel, izziv oziroma pomembna oziroma moramo biti pazljivi, so pa te jame blizu smučišč, in zato se pač priporoča najem gorskega vodnika, ki teren vsaj dobro pozna in ki nam omogoča res uživaško turno smučenje po relativno zahtevnem terenu. Se pravi, prvo nevarnost plazov in drugič te jame. Je pa v bistvu tudi velika višinska razlika in spet ta specifika severnih in južnih pobočjih, kjer se pač menjata ta te dve vrsti snega, se pravi na južni strani relativno varno in hitro predelan sneg in na severni strani pršič, ki ostane še dosti časa v pomlad.
Zima pa se šele pričenja. Toliko iz zasneženega Kanina, no iz najbolj severnega dela naše regije pa se v nadaljevanju podajamo na Ajdovsko. Slišali bomo, kako lahko podjetja z ustreznim izobraževanjem zadržijo perspektiven kader in kako do teh izobraževanj s pomočjo evropskih sredstev. Ostanite blizu.